Matto bayon etgan muqaddas xushxabar. 1-bob. Ibrohim va Davud avlodidan bo'lgan Iso Masihning nasabnomasi quyidagicha. Ibrohimdan Ishoq tug'ildi. Ishoqdan Yoqub tug'ildi. Yoqubdan Yahudo va uning aka-ukalari tug'ildilar. Yahudo va Tamaradan Faraz va Zirah tug'ildilar. Farazdan Hazron tug'ildi. Hazrondan Ram tug'ildi. Ramdan Aminadav tug'ildi. Aminadavdan Nahshon tug'ildi. Nahshondan Salmon tug'ildi. Salmon va Rahobadan Boaz tug'ildi. Boaz va Ruddan Obid tug'ildi. Obiddan Issay tug'ildi. Issaydan Shoh Davud tug'ildi. Davud va Uriyoning sobiq xotinidan Sulaymon tug'ildi. Sulaymondan Rahabom tug'ildi. Rahabomdan Abiyo tug'ildi. Abiyodan Oso tug'ildi. Osodan Yoxshafat tug'ildi. Yoxshafatdan Yohuram tug'ildi. Yohuramdan Uziyo tug'ildi. Uziyodan Yotam tug'ildi. Yotamdan Ahaz tug'ildi. Ahazdan Hizqiyo tug'ildi. Hizqiyodan Manashe tug'ildi. Manashedan Amon tug'ildi. Amondan Yoshiyo tug'ildi. Isroil xalqi Bobilga surgun qilingan davrda Yoshiyo Yoxayxinni va boshqa o'g'il farzandlarni ko'rdi. Isroil xalqi Bobilga surgun qilingandan keyin Yoxayxindan Shaltiyol tug'ildi. Shaltiyoldan Zarubabel tug'ildi. Zarubabeldan Abihud tug'ildi. Abihuddan Eliyaqim tug'ildi. Eliyaqimdan Azzur tug'ildi. Azzurdan Zodoq tug'ildi. Zodoqdan Ohiyom tug'ildi. Ohiyomdan Elixud tug'ildi. Elixuddan Elazar tug'ildi. Elazardan Matton tug'ildi. Mattondan Yoqub tug'ildi. Yoqubdan Maryamning eri Yusuf tug'ildi. Maryamdan esa Masih deb atalgan Iso tug'ildi. Shunday qilib, Ibrohimdan Davudgacha hammasi bo'lib 14 nasl. Davuddan to xalq Bobilga surgun qilingungacha 14 nasl va surgunlik davridan to Masih tug'ilgungacha 14 nasldir. Iso Masihning tug'ilishi shunday sodir bo'ldi. Isoning onasi Maryam Yusufga unashtirib qo'yilgan edi. Ularning nikohidan oldin Maryam muqaddas ruhdan homilador ekanini bildi. Maryamning bo'lg'usi eri Yusuf solih odam bo'lib, Maryamni sharmanda qilishni istamay, birovga bildirmasdan Fotihasini buzmoqchi bo'ldi. Yusuf bu haqda o'ylab yurganda Egamizning bir farishtasi unga tushida zohir bo'lib dedi.
Ey Davud o'g'li Yusuf, Maryamga uylanishdan qo'rqma. Chunki qornidagi bola muqaddas ruhdan paydo bo'lgan. Maryam o'g'il tug'adi. Uning ismini Iso qo'yasan. Chunki u o'z xalqini gunohlardan qutqaradi.
Bu barcha voqealar Egamizning payg'ambar orqali aytgan quyidagi so'zlari bajo bo'lishi uchun yuz bergan edi.
Qiz homilador bo'ladi. U o'g'il tug'adi. Uning ismini Immanuel deb qo'yishadi.
Immanuel Xudo biz bilan deganidir. Yusuf uyg'onib ketdi. Egamizning farishtasi buyurgandek u Maryamga uylandi. Ammo Maryam o'g'ilni tug'maguncha Yusuf Maryamga yaqinlashmadi. Bola tug'ilganda esa Yusuf unga Iso deb ism qo'ydi.